Suntem acum în legătură telefonică directă cu domnul doctor Aurel Marin, director editorial al ziarului Viața Medicală. Bună ziua, mulțumim pentru prezență.
Bună ziua.
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
Așadar, o nouă agresiune a industriei tutunului. Despre ce agresiune este vorba? Pentru cei care n-au citit ziarul, noi l-am citit și mărturisim că ar trebui să spulberăm iluziile unor prieteni care tocmai apăraseră la astfel de, cum să spun, paliative.
Este vorba de promovarea agresivă, de aici și agresiunea, a, între ghilimele, noilor produse din tutun încălzit și nu ars. Deci produse de tutun care se consumă prin încălzire, nu prin ardere. E o diferență doar de nuanță între acestea și țigările clasice, dar folosind niște portițe sau niște scăpări din legislație, industria tutunului reușește să promoveze foarte puternic aceste produse în pofida interdicției generale de a face publicitate produselor din tutun cu ardere.
Păi, cel puțin prietenii mei care fumează și au trecut pe această nouă...
E un dispozitiv, aproape.
Dispozitiv. Spun că prospectele susțin că nu este deloc nociv.
Nu, că este
sau mai
mult
puțin
mai
nociv,
puțin
mult
nociv.
Mai puțin nociv.
Exact, așa este. Și dacă ne amintim, sau dacă ne uităm un pic în urmă, în anii 50 erau reclame la tutun care chiar spuneau că e bine pentru sănătate și că femeile gravide, dacă fumează, or să aibă niște copii doar mai mici, un pic mai mici, ceea ce e bine, face nașterea mai ușoară. Deci sunt aceleași, între ghilimele, beneficii pentru sănătate pe care industria tutunului ni le-a servit deja. Deci nu e nicio noutate aici, însă studiile făcute independent de industrie arată că și aceste produse sunt la fel de nocive și ce e mai rău este că ele pot fi pe de o parte o cale de deprindere a acestui obicei nociv, deci practic cei care pornesc cu aceste produse pot trece ulterior la țigările clasice, iar pe de altă parte fumând sau consumând produse care încălzesc doar tutunul și nu un lard complet, fumătorii nu vor putea să renunțe la viciu. Deci, practic, e o piedică, oricum am luat-o, iar efectele lor sunt în continuare nocive, chiar dacă e adevărat, aici chiar e adevărat, că sunt mai puțin nocive decât cele cu tutun prin ardere. Dar între două rele, practic, ar fi bine să-l alegem pe al treilea, acela care constă într-un proces relativ scurt de renunțare la tutun.
Da, pare foarte agresiv, într-adevăr. Sunt foarte multe și reclame, sunt foarte multe mașini inscripționate cu, mă rog, sigla produsului respectiv. Câte lume a trecut pe astfel de produse, știți? Există deja statistici? Adică se știe?
Nu cred că avem statistici, pentru cel puțin pentru România sunt destul de sigur că nu avem astfel de statistici. Dar aici e problema cea mai mare, faptul că se face o publicitate agresivă și că o mare parte din publicul vizat de aceste reclame este un public tânăr. Deci, practic, așa cum ne doream generații fără tutun din 2020 sau 2035, o țară fără tutun, cumva e o mare piedică în privința acestei dorințe. Adică industria tutunului încearcă acum să-și găsească noi consumatori vizând fix generațiile cele mai vulnerabile.
Da, să vorbim și despre vaccinare între drept și responsabilitate. În ultima perioadă, foarte multe voci atrag atenția asupra irresponsabilității. Uniunea Europeană însăși a luat act de această tendință de a micșora numărul procentul de vaccinare și cred că într-adevăr este o problemă nu doar românească, ci o problemă generală, dar sigur că pe noi ne interesează în primul rând România.
Așa este, ne aflăm în Săptămâna Europeană a Vaccinării și cumva e un bun prilej pentru toate instituțiile și toate autoritățile și oficialitățile să transmită mesaje. Sunt mesaje transmise de Organizația Mondială a Sănătății, mesaje transmise chiar și de Agenția Europeană a Medicamentului, altfel o instituție care comunică de obicei strict despre activitatea proprie și foarte rar emite comunicate pe alte teme, dar iată că a făcut-o în această săptămână. Și apoi sunt și mesaje transmise de autoritățile naționale, în speță de Ministerul Sănătății din România, care vorbesc despre vaccinare și despre faptul că în România, un comunicat al Ministerului Sănătății, în România acoperirea vaccinală a scăzut. Și e destul de dificil cumva de a vorbi despre scăderea acoperirii vaccinale fără a veni cu soluții. Eu nu prea înțeleg exact de ce Ministerul Sănătății nu face mai mult, pentru că în subordinea lui se află inclusiv Centrul Național pentru Controlul Bolilor Transmisibile de la Institutul de Sănătate Publică și cumva rămânem să ne transmitem mesaje. Suntem îngrijorați cu toții, dar soluțiile nu vin din partea celor care ar trebui să le găsească.
Un răspuns poate găsim într-un articol care mie mi-a plăcut foarte mult. Asta e Țărișoara, se cheamă. Doctorul Viorel Pătrașcu semnează acest articol. Ei sunt pacienții noștri, este rubrica. Și o să citesc cu voia dumneavoastră câteva fraze. Dezinformați, năuci și creduli, românii au mai puțină încredere în medici decât în indicațiile de tratamente naturiste auzite pe la vecini, prieteni sau necunoscuți întâlniți prin piață. Dar adevăratele bombe tolerate de CNA sunt spoturile publicitare pentru medicamente și emisiunile televizate pe teme legate de sănătate, la care participă părerologi autoștiutori. Mă uit din când în când la asemenea încropeli în care tupeul presupușilor vindecători își dă mâna cu bunele intenții ale unor realizatori și reporte. Și asta ar putea să fie o stare de spirit care favorizează astfel de refuzuri, care până la urmă sunt refuzuri ale sănătății.
Și atunci, până la urmă, poate că tocmai aici e problema. Ce să faci în această situație? Adică, dincolo de mesaje, dincolo de faptul că... Să presupunem că suntem în situația ideală, că avem doze nesfârșite de vaccinuri și că nu mai e o criză de vaccinuri. Câtă vreme oamenii refuză vaccinarea pentru că sunt convinși că vaccinarea nu face bine? Ce se poate face? Pentru că altfel vom fi în aceeași situație.
Eu cred, iarăși aici e, suntem cumva la datul cu părerea, deoarece din capul locului trebuie spus că un studiu corect făcut după toată metodologia științifică nu s-a realizat în România și e puțin probabil că se va realiza în viitor apropiat.
Un studiu care este ce, domnule doctor? Pentru că doamna doctor Sandra Alexiu spunea ieri că pacienții cu care dânsa interacționează și sigur că are o experiență la firul ierbii, ca să spunem așa, cred mai puțin în studiile științifice și cred foarte mult în ceea ce li se transmite, ceea ce se transmite de la om la om. Sigur că în momentul în care reuși... Bun, și atunci totuși...
Un studiu care să găsească soluții și care să identifice soluțiile corecte. Practic, un studiu care să stea la baza unui program național de sănătate publică în privința vaccinării. La asta mă gândesc. Ar fi nevoie de un astfel de studiu, dar în absența lui, cred sau pot să bănuiesc că o corectă informare a populației în privința vaccinării, pornind de la cele mai fragede de vârstă, deci poate chiar de la grădiniță, dacă se poate să afle copiii despre vaccinuri și despre faptul că ele sunt utile pentru sănătate și să prezentăm oamenilor informațiile pe care le avem, pe care le deținem, pe
dar
care le-am verificat prin studii.
Dar asta nu facem și copiilor degeaba li se prezintă câte vreme părintele decide pentru copilul care n-are încă 18 ani.
Aici, da, așa este, dar dacă nu începem să construim de undeva, nu o să avem soluții nici în viitor.
Copiii vor deveni părinți la rândul lor și sigur că în timp lucrurile s-ar putea să se schimbe.
Exact, e foarte greu să ajungem cu informația la oamenii deja formați, la oamenii care urmăresc acele emisiuni despre care scrie doctorul Pătrașcu în pastila.
Dar nu o să putem schimba prea curând.
Păi da, și atunci putem încerca să schimbăm mentalitățile pe viitor, să învățăm pe copii să verifice informația, să nu-și o ia de la televizor, ci să o caute. Există, accesul la informație este aproape universal, aproape, încă în România sunt probleme, dar e mult mai ușor de accesat informația. Dacă știi ce să cauți și unde să cauți, poți verifica lucrurile pe care diversi indivizi sau inepțiile pe care diversi indivizi le debitează fără nicio problemă la televizor. Și atunci, ideea este să-i facem pe oameni să stăpânească aceste instrumente, să-i facem mai puternici. Și pentru asta trebuie să le asigurăm accesul la știință și să înțeleagă știința, să aibă o abordare critică a lucrurilor despre care aud și care li se întâmplă sau... Aici e toată...
E cumva interesant, sunt foarte curioasă, câți oare dintre cei care sunt acum părinți, adulți, care deci nu sunt pro-vaccinare, care și-au schimbat sau, mă rog, n-au avut niciodată o opinie pro-vaccinare, care refuză vaccinarea, ce a determinat pe acești adulți acum să ajungă la această concluzie, câtă vreme sunt convinsă că provin din generațiile care s-au vaccinat? Pentru că înainte de 1989 nu puteai să spui nu vreau să mă vaccinez, de exemplu. Și mulți ani după 90 nu se prea putea spune, adică nu se putea spune, nu era așa un curent antivaccinare.
Așa este, cei mai mulți dintre antivacciniștii de astăzi au fost vaccinați la rândul lor în copilărie și nu au trecut prin bolile copilăriei pentru care există vaccinare.
Și nici nu s-au ales cu autism sau cu...
Exact. Da, sigur, aici e deja un pic mai mult. N-aș vrea să intru în legătură cu autismul pentru că ea nu există în realitate.
Păi nu, dar este unul dintre, cum să spun, una dintre spaimele care se vehiculează în legătură cu vaccinarea.
Absolut, 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 dar... Ideea este că ei au fost protejați prin vaccinare de bolile copilării și mai departe sunt foarte dispuși să creadă că au fost protejați din alte motive și ideea este că nu se verifică suficient de bine informațiile. Circulă tot felul de năzbâtii, între ghilimele spus, pe internet.
Una dintre marele năzbâtii, domnule doctor, este că ar trebui să revenim la viața în natură. Să nu mai folosim medicamente, să mâncăm sănătos, să ne întoarcem cumva la ceea ce făceau strămoșii noștri.
Viața numai că e frumos în principiu.
E foarte frumos, numai că strămoșii noștri aveau o speranță de viață de vreo 40-50 de ani, câteodată chiar de 30 de ani, depinde de epocă. Și trăiau foarte natural. În natură mâncau numai lucruri minunate, fără îngrășăminte, nu luau medicamente. E bine, riscul ăsta este să ne întoarcem și la speranța de viață de altă dată.
Exact. Și la mortalitate infantilă exprimată prin două cifre în loc de una, sunt foarte multe lucruri rele la care ne-am întoarce dacă am refuza progresul medicinii. Dar, cum ziceam, asta se poate face doar înțelegând exact ce face fiecare lucru și cum funcționează, înțelegând procesele. Ca așa, conceptual, sigur, este frumos, e poetic, chiar hai să ne întoarcem la natură. Da. Ok.
Jean-Jacques Rousseau, nu?
Da. Exact. Ce alte articole ați mai menționat dumneavoastră?
Sunt mai multe cele pe care vi le-aș recomanda. De exemplu, avem un grupaj de două texte care vorbesc despre o inițiativă foarte interesantă a mediciniștilor de la Cluj, care au organizat o serie de dezbateri sub forma unui, poate asemănător, cu o întâlnire TEDx. De asemenea, v-aș mai invita să citiți și un interviu cu actualul președinte al Societății Române de Neurologie, profesorul Bogdan Ovidiu Popescu, care vorbește nu doar despre viitorul congres al societății, ci și...
Care va avea loc curând, da.
Exact. Despre o serie de alte subiecte și sunt mai multe articole...
Reumanizarea actului medical, de exemplu.
Exact. Inclusiv acesta este un prim articol dintr-o serie care începe de săptămâna aceasta, semnată de profesorul Bradu Iamandescu. Acesta a fost profesor la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București, unde a inițiat Catedra de Psihologie Medicală. Este unul din subiectele pe care cumva le-a adus în atenție în România chiar profesorul Ioan Bradu Iamandescu. Și în viața medicală se va referi la ecuația boală-sănătate dintr-o perspectivă multiplă, nu doar una medicală, ci una care ia în calcul întregul concept biopsihosocial.
Da, transplantul la cald și un serial care a schimbat societatea, și anume dosarele X. Vă ocupați de dosarele X în viața medicală. Felicitări! Îi lăsăm pe ascultător să descopere despre ce e vorba în dosarele X din ziarul Viața Medicală. Mulțumim foarte mult pentru toate aceste precizări.
Mulțumim și vă așteptăm săptămâna viitoare.
Pe săptămâna
pentru
viitoare.
O altă discuție.
Da.